Sababa dagambu ura ijaarsa buufata konkolaataa naqamtee kaa'ame sheedii fi konteenariin keessatti hojjenne of jiraachisaa turre bulchisi magaalaa nu duraa diigee jechuudhaan namoonni gurmaa'anii hojii adda addaa irratti bobba'an hangi tokko raadiyoo sagalee Ameerikaatti mani jiran bakki hojii biraan akka kennamuufis gaafatu. Itti gaafatamaa waajjira carraa hojii uumuu magaalaa naqamtee erga gara waajjirichaa dhaqanii guyyoota muraasa ta'uu himanii komii dhiyaate irrattis deebii kennaniiru. Naakoor Malkaa gabaasa qaba.
Buufatii konkolaataa magaalaa naqamtee bifa ammayyaan akka hojjetamu karoorfamu isaa yemmuu dhagaan gammaduu isaanii kan ibsan hojii shaqaxa gurguruutiin akka jiraatan kan dubbatan obbo Addisuu Abarraa haa ta'u malee ijaarsi isaa osoo hin eegalin waan uumame jedhan akkasitti raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Kan of dandeenye qursi nyaata misaadhaaf harka namaa eeggatu jira. Waldaa 36 kana jala hin xinnaate yoo jedhame maatiin nama 5 wayiin 4 kan kanaa gadi qadaa hin jiru. Anamman saaleedhaa fi maatii 7 jiraachisaadha. Maatii 7 na jala kan jiraachaa jiru. Aangoodhaan nutti fayyadamuudha. Humna raayyaa ittisa biyyaatiin liyyuu aayidii Oromiyaa faxinoo poolisii magaalaa yoo xinnaate nama 150 ol waraana 150 irratti ramadee qabeenyaama keenyatti iyyuu akka nuyi dabarree hin diigganne. Qabeenyaama keenyatti dabarree akka nuyi keessaan baafanne irraa nuyi ittise giladerii fidee tiraakterii magaalaa keessa jirtu fidee qabeenyaa keenya barbaadeessee kan jiru. Xalaan tokko baadhii keenya irratti laxafame jiru. Gaafa 24/6 keessa dhufee guyyaa 3 gidduutti qabeenyaa keessan asiin kaafattan taanaan tarkaanfii bulchiinsa magaalaa isin irratti fudhatamu bulchiinsa magaalaa wanta hundashuu hin qabu nuun jedhe. Sagale guddistuudhaan.
Namoonni qaama miidhamtoota ta'anii fi kanneen hojjetanii jiraachuu hin dandeenye erga sheediif konteenarri isaanii jalaa diigame abdii kutanii bakka biraa akka deemanis kan isaan dubbatan hojiin gurmaa'anii hojjetan akkuma labsiin hundaa'e labsiin diigamuu qabaa kan jedhan namni naannoo buufata konkolaataa kanaatti hojii kaaffee irratti akka gurmaa'anii hojjetan dubbatan obbo Fiqiruu Ayyaladha. Waan nurra ga'e jedhanis akkasitti raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Guyyaa tokko ittaanaa kantiibaadhaaf itti gaafatamaan carraa hojii uumuu bulchiinsa magaalaa naqamte obbo Caalaa walitti qabuudhaan bifa namni tokko hin bittinnoofne gabaabaa ala hin taaneen furmaanni kennamee fi misoomni kun itti fufaa yaada jedhuun waliigallee baanee jira. Otoo deebii eegaa jirru jecha gochaan suu kanneessaan lammii kam irratti iyyuu hin raawwannee jecha. Bakka hojii keenyatti yeroo ba'uuf jennutti namnis konkolaataanis galu kan lattii arfaniin liyyuu haayiliidhaa fi poolisii magaalaa qaamolee adda addaa meeshaa hidhachiisuudhaan akka bakka hojii keenya akka hin galle taasifamne qabeenyaan keenya guutummaadhaan guutuudhaan doozerii bulchiisaa fidanii ittiin akka barbaadaa'u taasisaniiru jecha. Ijaarsa seeraan alaa diiga yoo ta'e kun Gibraayilii ramadee ijaarsa seeraan alaa aangoo isaa da'oo godhatee raawwachuuf hin danda'a. Garuu waldaaleen maaxaan labsiidhaan ijaaraman seeraan ijaaraman qaama seerummaa guutanii jiraatan jecha.
Aadde Tizzitaa Maammollee sochiin hojii gurmaa'anii hojjetan diiguu erga eegalee bubbuleera jechuun kan dubbatan.
Lamaaf afur hojii eegalee booddee hin gubate manichi keenya suni deebisnee kadhannee ijaarsa walitti buusisnee ijaarre hojiin uumaa jalqabu immoo deebisanii immoo diigamuu qabdu kan jedhamu xalayaa yeroo suma jalqaban waggaa tokko hojjannirra waggaa tokko hojjarre saatanatti. Sanatuu yaaddaa hojjechaa turre egaa bormoo kaanee maal nutti fidu jechaama yaaddaa hojjechaa turre sirna isaa mootummaa lama akka jirutti nu barbaadan. Mootummaan addana jiruu fi mootummaan gubbaa jiru tokko mini. Mootummaan jiru dubartoota jajjabeessaa jedha. Dubartoonni eessatti maal hojjechaa jiruuf danda'anii jiru kan jedhu yeroo hundumaa gaafata. Addanaa garuu daas tokkos maal nu jajjabeessaniis maal hojjechaa jirtu eessa jirtu kan jedhu dhargineef hin beeknu.
Itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuu magaalaa naqamtee obbo Malkaamu Fayyisaa erga waajjirichatti dhufanii kan torban hin fixne ta'uu himuun komii jedhame quba qabaachuu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himuun deebii itti aanu kana kennaniiru.
Odeeffannoon kan naga'e warroota ka'an keessa ammas furmaata argachuu qabu kan jedhaman muraasni ammas jiru kun kallattii fuula duraa keessatti barbaadamee kan iddoo laatamuufi jira. Isa kanas marii keessa gallee jirra sadarkaa magaalaatti.
Sheeyyimtiin ijaaranne iyyuu bakkumti konteenarii ijaaranne iyyuu kanuma keenya ture haala malee nu jalaa mancaasanii. Yeroo bal'aa nuuf laalle akkuma irraa gaafannuuf iyyuu waan jedhu komii kaasu maatii ittiin jiraachifachuu rakkoo hawaasummaa garaagaraa kaasu tariif haala ittiin namoota kana hundumaatiif furmaanni kennamuu danda'u hin jiraata laa?
Egaa anamma akkuma jalqabarra kaase guyyaa lama akkasiin caalle ergan hojii kana eegaleeti ergoon biiroo kana dhufeeti furmaata turtii guyyaa lama hin caalu. Sana keessatti garuu namoonni hojjechuudhaaf mirga akkasaan qabani beekamaadha. Namni tokko hojjetee buluudhaaf hojjechuudhaaf akka iddoon isa barbaachisu beekamaadha. hata umale nanko bajiri imata hoji charra hoji umu kanas namota akasuti waggashani olio hoji te wakan sadi angashangi duti chau kaba namota chau kaba ni nuche sisuti jammale chau kamna namo ni jela yojira te amma swanti de angesu hinjiru chau daf
ita kumu nanko nuche du
ega namni toko ejo durati argachuda afis ulaga barbachita ulaga masasa dande kaba bufani konkolata ko misro magala buddina magala ami ofu damille namni toko bifatti shedi argachu dande uti okan bakko ji argachu dande ukajel fama askarsimo motumma ambase tini ura malin argachu kaba ulaga masasa dande kaba ulaga sanatin argatamo in argatu qamati misaila ibuka mariatte kanin devisuta gar kanati fula diva keset
yalin kantiba magalcha obo bugale shumafi etigaf tantota ejensi qarawji umu nanoromya imma kanati gafachura bodi snaf milkofne yo nargati kabati ngata radu sagale amerika na formalka nakam kera